μας δίνει και μια πολύ καλή αφορμή η επικαιρότητα σήμερα να συζητήσουμε για τους Ρωμά. Ξεκινώντας με αφετηρία την είδηση ότι στο πρόγραμμα του Πάντιου Πανεπιστήμιου στις προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών θα υπάρξει ένα μάθημα που θα λέγεται Σχολή Πολιτικής, μάλλον είναι η Σχολή Πολιτικής για τους Ρωμά, με εργαστήρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα επικεντρώνονται στην κριτική μελέτη των ζητημάτων των Ρωμά στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο την κυρία Αλεξάνδρα Καραγιάννη. Έχουμε ξαναφιλοξενήσει την κυρία Καραγιάννη εδώ στο στούντιο της εκπομπής και μας έκανε την τιμή να βρίσκεται και σήμερα μαζί μας. Είναι δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα μας εξηγήσει περισσότερα και για αυτό το μάθημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και θα συζητήσουμε και γενικότερα μαζί της για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε σχέση με την στήριξη, τη διαχείριση των δικαιωμάτων αυτής της κοινωνικής ομάδας, για την οποία είναι αλήθεια ότι πρέπει να στρέφουμε το βλέμμα καθημερινά και να αναζητούμε λύσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Γεια σας, καλημέρα.
Να κατεβάσω λίγο το μικρόφωνο, μάλλον πρέπει να μιλάτε λίγο πιο ψηλά. Ναι, okay, εκεί
ωραία.
Είναι καλά, ναι, ωραία, μια χαρά, τώρα ακούγεστε καλύτερα. Κυρία Καραγιάννη, πρώτα απ' όλα πείτε μας πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη και με ποια πρωτοβουλία έχουμε αυτή τη Σχολή Πολιτικής για τους Ρωμά, Νοέμβριο και Δεκέμβριο μόνο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε το Νοέμβριο και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο. Έχουμε ήδη κάνει το πρώτο διήμερο σεμινάρια, εργαστήρια κτλ. Και στο τέλος το Δεκέμβριο θα κάνουμε μια στρογγυλή τράπεζα για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει από τη σχολή. Στην πραγματικότητα αυτό το μάθημα, όπως είπατε, είναι ένα πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης το διοργανώνει και το υλοποιεί σε συνεργασία φέτος με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υλοποιείται πολλά χρόνια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Απλά η βασική του διαφορά είναι ότι φέτος το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε το πρόγραμμα αυτό να αποκτήσει έναν πιο ακαδημαϊκό χαρακτήρα, να εισαχθεί δηλαδή στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που το κατάφερε αυτό, σε συνεργασία, όπως είπαμε, με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Οπότε πλέον έχει μία διαφορετική στόχευση. Σκοπός της σχολής είναι να αναδείξει νέους και νέες πτυχιούχους Ρωμά με ακαδημαϊκές δεξιότητες, να αναπτύξει τη διεπιστημονική έρευνα σχετικά με τις ιστορίες, τις πολιτικές και τις βιωμένες εμπειρίες των ανθρώπων.
Άρα αφορά και σε φοιτητές Ρωμά. Το συγκεκριμένο.
Ακριβώς. Θέτει πλέον τις βάσεις για διάλογο σε ένα πιο ακαδημαϊκό επίπεδο, με σκοπό να συμβάλλει στην προώθηση ενός αναπτυσσόμενου κλάδου σπουδών, αυτό που λέμε Ρωμανί στάντι στην Ευρώπη. Αλλά πλέον η βασική του διαφορά είναι επίσης ότι συμμετέχουν και μη Ρωμά. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μόνο Ρωμά που συζητούσαμε σε ένα πιο κλειστό πλαίσιο και προσπαθούσαμε να τους δώσουμε, να τους αναπτύξουμε τις δεξιότητες για να συμμετέχουν ενδεχομένως στη πολιτική. Τώρα πια συμμετέχουν και μη Ρωμά, φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, ερευνητές. Και έρχονται πλέον να ακούσουν πράγματα που κάποτε συζητούσαμε σε ένα πιο κλειστό κύκλο μεταξύ μας. Και όντως είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή των φοιτητών, των μη Ρωμά φοιτητών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ένα αντικείμενο για το οποίο δεν είχαν ιδέα πριν, έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι πλέον ανοίγει λίγο το πράγμα και έχουμε ανθρώπους που όντως ενδιαφέρονται και ακούνε πράγματα που ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν νωρίτερα.
Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση αυτής της κοινωνικής ομάδας, μέχρι σήμερα είχαμε αρκετούς ανθρώπους που υπηρετούν σε θέσεις που περνάει από τα χέρια τους αυτή η πολιτική σε σχέση με τους Ρωμά, που δεν είχαν σπουδάσει το αντικείμενο που λέμε, που δεν είχαν την αντίληψη ίσως, τις ιδιαιτερότητες να καταλάβουν που έχει αυτό το ζήτημα, αυτό το πρόβλημα το κοινωνικό. Μήπως λοιπόν πρέπει σε όλες τις σχολές που έχουν έτσι ένα τέτοιο χαρακτήρα που διδάσκονται κοινωνικές επιστήμες, να μπει μόνιμα ένα μάθημα που θα αφορά στη διαχείριση των πληθυσμών των Ρωμά στην Ελλάδα.
Αυτό είναι κάτι που όντως το συζητάμε, αλλά γενικότερα σε σχέση με το ποιοι διαγράφουν, καθορίζουν, χαράζουν τις πολιτικές στη χώρα, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα ότι οι άνθρωποι που σχεδιάζουν αυτές τις πολιτικές δεν έχουν απαραίτητα τη τεχνογνωσία, την εμπειρογνωμοσύνη ή
και είναι και προκατειλημμένοι.
Ακριβώς, ή έστω τις γνώσεις.
Για να φύγει αυτή η προκατάληψη πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα και να μπεις λίγο περισσότερο στην ουσία.
Ναι, δυστυχώς για κάθε ευάλωτη ομάδα αυτοί που σχεδιάζουν τις πολιτικές είναι άνθρωποι που δεν προέρχονται από την κοινότητα και άρα κατά πάσα πιθανότητα οι πολιτικές αυτές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Yeah. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση ώστε να συμμετέχουν οι άνθρωποι που τους αφορούν οι πολιτικές που σχεδιάζονται για αυτούς. Θεωρητικά γίνεται μια διαβούλευση, η οποία είναι όμως όσο γίνεται πιο τυπική, δηλαδή δεν είναι ουσιαστική. Δεν ετεροκαθορίζονται οι πολιτικές, όπως και όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες, ετεροκαθορίζονται από την κυρίαρχη ομάδα και την πολιτική. Γενικότερα ναι, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών, είτε είναι απλή κοινωνία ας πούμε αυτής της ζωής, θα πρέπει να γνωρίζουν ποιον έχουν απέναντί τους. Και στην περίπτωση των Ρωμά είναι γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ελληνικού λαού, ένα κομμάτι με ιστορική παρουσία στη χώρα. Πολλές φορές δεν ξέρουμε ποιοι είναι, ζουν δίπλα μας αλλά δεν τους έχουμε δει, δεν τους έχουμε μιλήσει, δεν ξέρουμε γιατί ζουν σε αυτή την κατάσταση, δεν γνωρίζουμε τις ιστορικές συνθήκες που έχουν φέρει αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση και άρα τους κρίνουμε κάπως επιφανειακά και μας δημιουργείται και λίγο, αν όχι ο ρατσισμός που είναι το μεγάλο πρόβλημα, μια τσιγκανοφοβία.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι θεωρούμε, σκεφτόμαστε ότι σε σχέση με αυτή την κοινωνική ομάδα είναι τόσο ισχυρές οι παραδόσεις που δεν υπάρχει περίπτωση να εξελιχθούν και να ενσωματωθούν. Αυτή είναι η αίσθηση, η αντίληψη που υπάρχει. Έχω ακούσει ας πούμε άποψη από άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα σε ομάδες που έπαιρναν αποφάσεις στην περιφέρεια συγκεκριμένα της Δυτικής Αττικής, ναι. Θυμάμαι μία συζήτηση που είχα κάποτε που μου έλεγε ότι για να ενσωματωθούν οι Ρωμά θέλουν 5 γενιές, εφόσον βεβαίως υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές, ενώ άλλοι που έρχονται μετανάστες από άλλα μέρη του κόσμου ας πούμε ενσωματώνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Είναι έτσι, είναι δηλαδή τόσο ισχυρές οι παραδόσεις αυτές που δεν είναι εύκολο να αλλάξουν και τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει αυτό?
Στην πραγματικότητα οι παραδόσεις αυτές είναι ελληνικές παραδόσεις, δηλαδή με την έννοια, επειδή πολλές φορές μιλάμε για ήθη και έθιμα των Ρωμά, αν τα αναλύσουμε και τα δούμε, στην πραγματικότητα είναι ελληνικά ήθη και έθιμα, τα οποία έχουν διατηρήσει οι Ρωμά. Γιατί τα έχουν διατηρήσει? Γιατί είναι πιο κλειστές κοινότητες.
Για παράδειγμα, δηλαδή αυτό πολύ, πολύ συγκεκριμένο και πολύ σημαντικό, ίσως είναι και καθοριστικό, το γεγονός ότι υπάρχει μία επιδίωξη από πολύ μικρή ηλικία να παντρεύονται, ας πούμε. Ναι. Βλέπουμε ακόμη και σήμερα στα κεντρικά μαιευτήρια της Αθήνας κορίτσια 13 χρονών, ναι. Και πηγαίνουν για να γεννήσουν. Ναι. Και μάλιστα καμιά φορά συζητάς και σου λέει είναι το δεύτερο παιδί και παθαίνει σοκ. Και μιλάμε για κοινωνίες στις οποίες φαίνεται ότι οι νόμοι δεν ισχύουν ή κάποιοι δεν φροντίζουν να ισχύουν οι νόμοι. Σαν να είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού αυτά τα κορίτσια ή και τα αγόρια βέβαια, έτσι, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Το κομμάτι των πρώιμων γάμων είναι ένα άλλο ξεχωριστό κεφάλαιο πολύ μεγάλο. Συνιστά βεβαίως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων των παιδιών και των κοριτσιών που τα επηρεάζει περισσότερο από ότι τα αγόρια. Είναι όμως μια πρακτική η οποία βλέπουμε, τη συναντάμε μάλλον σε πιο φτωχές κοινωνίες, σε πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες.
Υπήρχε και στην Ελλάδα, στην περιφέρεια, ακόμα και σήμερα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί
ακριβώς,
να συμβεί.
Ακριβώς, και συνδέεται αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τη φτώχεια, αλλά και με τις, με την ηθική ας πούμε της οικογένειας και τη τιμή της οικογένειας που πρέπει να τη διαφυλάξει το κορίτσι και τα λοιπά, δηλαδή με μια πατριαρχική νοοτροπία, ναι. Και κοινωνία. Είναι όμως σαφώς προβληματικό, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει εκεί πέρα παρέμβαση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, δράσεις και τα λοιπά. Το να παντρεύεται ένα κορίτσι σε νεαρή ηλικία δεν είναι προβληματικό, αλλά το να γεννάει ένα κορίτσι 13 χρονών είναι σαφώς προβληματικό, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και για την υγεία του, αλλά και να το φέρει σε πολύ πιο ευάλωτη
και
θέση.
Και ένα παιδί ως παιδί έχει δικαίωμα να ζήσει τα παιδικά του χρόνια και τα εφηβικά του, όπως ζουν και στις υπόλοιπες κοινότητες, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Και με κάποιο τρόπο να ανεξαρτητοποιηθεί το παιδί, ώστε αργότερα στη ζωή του να μπορεί να έχει την οικονομική του ανεξαρτησία, τη ζωή που το ίδιο επιλέγει και όχι τη ζωή που επιλέγουν άλλοι γι' αυτό, για να μην είναι και πιο ευάλωτο σε βία και άλλου είδους μορφές εκμετάλλευσης. Οπότε εκεί ναι, θα πρέπει να εστιάσουμε, αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι αυτό δεν είναι έθιμο. Έτσι, ναι. Είναι μια λανθασμένη πρακτική. Δεν είναι έθιμο αυτό, δεν αναδεικνύει πολιτισμό ή κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν το λένε οι ίδιοι ότι αυτό είναι έθιμό μας, μέσα στην άγνοιά τους το παρουσιάζουν ως τέτοιο, σαφώς και δεν είναι.
Πώς μπορούμε λοιπόν να πείσουμε αυτούς τους γονείς ή τους παππούδες ότι πρέπει τα παιδιά να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να μην την ολοκληρώσουν απλά και μόνο στο τυπικό της υπόθεσης, αλλά να είναι ουσιαστική αυτή η εκπαίδευση που θα λάβουν, για να τους δοθεί και η δυνατότητα, εφόσον το θελήσουν, να προχωρήσουν στο λύκειο, να μπουν στο πανεπιστήμιο, να αλλάξουν τη ζωή τους ουσιαστικά.
Ναι. Είναι πολύ βασικό να υπάρξει απογκετοποίηση. Δηλαδή να ανοίξει η κοινότητα, να μπει στον αστικό ιστό, να κοινωνικοποιηθεί, να ενταχθεί. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς σοβαρές κοινωνικές πολιτικές που, το είπατε λίγο και πριν, θα πρέπει να έχουν μία διάρκεια, μία συνέπεια. Θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και, όπως είπαμε πριν, με το σωστό τρόπο, να είναι βιώσιμες αυτές οι πολιτικές και να εφαρμοστούν σε ένα βάθος 30 ετών για να δούμε αποτελέσματα, έτσι. Γιατί δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη προβλήματα τα οποία έχεις αφήσει να διαιωνίζονται, καταστάσεις τις οποίες βλέπουμε ήδη από το μεσαίωνα, έτσι. Δεν είναι καινούρια τα προβλήματα των Ρωμά. Από το μεσαίωνα ξεκινάει η διαδρομή τους προς την περιθωριοποίηση. Οπότε δεν μπορούμε να δούμε αποτελέσματα από τη μία μέρα στην άλλη. Το θέμα όμως είναι, υπάρχει πολιτική βούληση? Θα υλοποιηθούν κάποτε στη χώρα σοβαρές κοινωνικές πολιτικές με συνέπεια και βιωσιμότητα? Γιατί υπάρχει αντίληψη στον κόσμο ότι γίνονται πάρα πολλά για τους Ρωμά, πολιτικές, ένταξεις κτλ. Δεν είναι αλήθεια αυτό, είναι μύθος, είναι ένας τεράστιος μύθος. Ποτέ η χώρα μας δεν έχει υλοποιήσει σοβαρές κοινωνικές πολιτικές με συνέπεια και σταθερότητα, πέρα από κάποια μικροπρογράμματα στεγαστικής, για παράδειγμα, αποκατάστασης, που ήταν παντελώς αποτυχημένες γιατί σχεδιάστηκαν με έναν τελείως λάθος τρόπο.
Πάλι και στη λογική της εγκαιτοποίησης.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, και δεν ήταν βιώσιμες.
Θα φτιάξουμε έναν οικισμό μακριά, μακριά όσο γίνεται πιο μακριά.
Έναν οικισμό μελιόμενα και χωρίς συνοδευτικές υπηρεσίες. Ναι. Δηλαδή,
και χωρίς υποδομές σοβαρές.
Παίρνεις το πρόβλημα από τη μία, το μεταφέρεις λίγο παρακάτω, αλλά δεν φροντίζεις αυτός ο άνθρωπος που έστω τον έβαλε σε ένα λιόμενο να αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, να εκπαιδευτεί κτλ., ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να ενταχθεί με έναν καλύτερο τρόπο και να είναι βιώσιμο με αυτή η ένταξη, οπότε επιστρέφουμε στην κατάσταση που ήταν πριν.
Αυτοί οι Ρωμά, οι οποίοι έχουν ζήσει, έχουν φύγει από τον γκέτο, ζουν μέσα σε οικισμούς που ζουν και όλοι οι υπόλοιποι, που έχουν ενσωματωθεί με αυτόν τον τρόπο, πώς το έχουν πετύχει, τι ήταν καθοριστικό για να συμβεί αυτό?
Ωραία, αρχικά να πούμε ότι η Ρωμά δεν είναι ένα πράγμα, γιατί όντως στην Ελλάδα όποτε μιλάμε για Ρωμά έχουμε στο μυαλό μας το κοινωνικό πρόβλημα, τη στερεοτυπική εικόνα, καταβλισμός, φτώχεια, περιθωριοποίηση, παραβατικότητα κτλ.
Ομάδες μετακινούνται από τη μία περιοχή στην
άλλη. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Ναι. Ρωμά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Υπάρχουν πολλοί ενταγμένες κοινότητες, υπάρχουν μερικώς ενταγμένες κοινότητες, υπάρχουν περιθωριοποιημένες κοινότητες, υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν επαγγελματίες, υπάρχουν μορφωμένοι άνθρωποι, αμόρφωτοι. Είναι ένα μοσαϊκό κοινοτήτων στην πραγματικότητα η Ρωμά. Απλά το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα δεν μιλάμε ποτέ για τους Ρωμά ως πολιτισμική ταυτότητα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, όλη αυτή τη γλώσσα, τι του συνδέει γενικότερα με την πολιτισμική ταυτότητα, παρά μόνο για το κοινωνικό πρόβλημα. Πολλές κοινότητες έχουν πράγματι καταφέρει να ενταχθούν ή και να αφομοιωθούν. Στην περίπτωση που έχουν αφομοιωθεί, συνήθως το καταφέρνουν κρύβοντας την ταυτότητά τους.
Μάλιστα.
Ή δεν θέλουν, ας πούμε, να έχουν καμία σχέση.
Όπως
δεν θέλουν
να
αυτοπροσδιορίζονται ως Ρωμά.
Με τις μηγάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, και, ναι, και στην Ελλάδα και με άλλες κοινότητες, όχι
και
μόνο
άλλες,
με τους Ρωμά.
Ναι, σωστά.
Ή αυτοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί, κοινότητες, ας πούμε, όπως η Αγία Βαρβάρα, που είναι σε έναν αρκετά καλό βαθμό ενταγμένες, αλλά παραμένουν διάφορα προβλήματα και εκεί, γιατί έχουν ορατή τη ταυτότητα, αλλά μπορεί να δεχτούν διακρίσεις, μπορεί να υπάρχουν διάφορα ζητήματα εκεί, ζητήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Είναι όμως έναν αρκετά καλό βαθμό ενταγμένοι. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο και τη διοικητική αντιμετώπιση που έτυχαν. Οι άνθρωποι, ας πούμε, η κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας είναι άνθρωποι πρόσφυγες, οι οποίοι ήρθαν το 22 από την Κωνσταντινούπολη, 22-23, εγκαταστάθηκαν σε μια περιοχή, δεν έφυγαν ποτέ από αυτήν, τους δόθηκε η δυνατότητα, παρότι υπήρχαν προβλήματα στην πορεία, ας πούμε, τους δόθηκε όμως η δυνατότητα να παραμείνουν εκεί και να αναπτυχθούν μέσα στον αστικό ιστό, που είναι πολύ βασικό, δεν περιθωριοποιήθηκαν έξω από τον αστικό ιστό. Και επίσης είχαν ένα υπόβαθρο ως πρόσφυγες Ρωμά ήδη όταν ήρθαν στην Ελλάδα, δηλαδή ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη έχοντας ένα υπόβαθρο ένταξης. Προέρχονταν από ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ήταν λίγο πιο εύκολη η ένταξη για αυτούς. Οπότε το πώς εντάσσεται μια κοινότητα δεν έχει μία απάντηση, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς εντάσσεται και πρέπει να δούμε από κοινότητα σε κοινότητα τι ανάγκες υπάρχουν, γιατί ζουν έτσι, πώς μπορούν να ενταχθούν. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να την πάρουμε από κοινότητα σε κοινότητα, που φυσικά στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σήμερα οι πιο περιθωριοποιημένοι Ρωμά, είναι οι Έλληνες Ρωμά με ιστορική παρουσία στη χώρα. Αυτοί δηλαδή που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο πολύ πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Άρα, εάν τους έδινε κάποιος τη δυνατότητα να ζήσουν σε κανονικά σπίτια, μέσα σε κοινωνίες κανονικές. Κοινωνίες των υπολείπων κοινοτήτων, ας πούμε, των Ελλήνων. Και απογκετοποιούνταν. Θα μπορούσαμε σταδιακά να δούμε να εξελίσσεται και η ζωή τους με τέτοιο τρόπο ώστε τα νέα μέλη, τα παιδιά να μπουν στο σχολείο κανονικά, να τελειώσουν το σχολείο. Εγώ επιμένω πολύ στο θέμα της εκπαίδευσης, γιατί θεωρώ πως είναι ίσως το πιο βασικό, το α και το ω. Αν κατορθώσουμε τα παιδιά αυτά να πάνε σχολείο γιατί πραγματικά το θέλουν και να δείξουν ενδιαφέρον και να μην γίνεται απλά και μόνο αυτό για τα επιδόματα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, θα μπορέσει να αλλάξει η εικόνα που έχουμε.
Η εκπαίδευση είναι όντως πάρα πολύ βασικό κομμάτι για την κοινωνική ένταξη. Δεν μπορούμε όμως να ελπίζουμε ότι η ένταξη θα επιτευχθεί μέσα από την εκπαίδευση, γιατί για να εκπαιδευτεί κάποιος, να μορφωθεί, να τελειώσει το σχολείο, να μπει στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσει κλπ. Θα πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις για να το κάνει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει περιθωριοποιημένος, ενδεχομένως έχει αναπτύξει έναν άλλο κώδικα ηθικών αξιών, ζει στην κατάσταση που ζει, ας πούμε, που γνωρίζουμε λίγο πολύ αυτή τη στερεοτυπική κατάσταση που ισχύει για κάποιες περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρωμά, η εκπαίδευση δεν αποτελεί προτεραιότητα για αυτόν τον άνθρωπο. Και επίσης τα εμπόδια που συναντά ένα παιδί Ρωμά στην πορεία, στην εκπαιδευτική, ας πούμε, διαδικασία, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά που έχουν να κάνουν και με τις συνθήκες διαβίωσης, έχουν να κάνουν και με την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα και την αντιμετώπιση που δέχεται από μαθητές και δασκάλους, έχει να κάνει και με θεσμικά εμπόδια, δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει προβλήματα στα έγγραφά του, ένα παιδί το οποίο είναι δίγλωσσο, για παράδειγμα, έρχεται το πολιτισμικό τώρα εδώ κομμάτι, είναι δίγλωσσο και άρα έχει άλλες αυξημένες ανάγκες στην εκπαίδευση. Και δεν τις λαμβάνει υπόψη αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Βέβαια, δεν το κάνει μόνο για τους Ρωμά. Γενικά η Ελλάδα έχει ένα μη συμπεριληπτικό σύστημα εκπαίδευσης.
Πολλά σχολεία δεν έχουν τμήματα ένταξης για πολλά παιδιά που έχουν θέματα, όχι μόνο το θέμα της γλώσσας.
Ναι, και επίσης ένα παιδί νιώθει πολύ ξένο και διαφορετικό μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αναφορές στην ιστορία του, στον πολιτισμό του. Οπότε είναι ένα περιβάλλον ξένο γι' αυτό. Παρόλα αυτά, εμείς έτσι από την εμπειρία μας στο πεδίο βλέπουμε ότι πάρα πολλά παιδιά μέσα από καταβλισμούς τελειώνουν το λύκειο, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Πάρα πολλά στο πανεπιστήμιο όχι, το λύκειο όμως όντως το τελειώνουν αρκετά παιδιά, το οποίο είναι αξιοθαύμαστο. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Το θέμα είναι πώς η πολιτεία και η ίδια η κοινωνία, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές το Σεπτέμβρη συναντάμε σχολεία τα οποία τα κλείνουν οι γονείς μη Ρωμά μαθητών διαμαρτυρόμενοι για τη φίτηση Ρωμά παιδιών στο σχολείο τους, έτσι. Ναι. Άρα πόσο έτοιμη είναι και η κοινωνία να δεχτεί αυτή την ένταξη.
Η κοινωνία δεν είναι έτοιμη, αυτό το ξέρουμε.
Δεν είναι έτοιμη, αλλά η πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη σε αυτό, έτσι, να καλλιεργήσει την ευαισθησία στην ελληνική κοινωνία για να είναι έτοιμη να αποδεχτεί την ένταξη.
Και πρέπει με κάποιο τρόπο, νομίζω, να πάρει απόφαση η πολιτεία, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι γιατί εδώ παίζονται μεγάλα συμφέροντα προφανώς, να εμποδίσει κάποια κυκλώματα να εκμεταλλεύονται την ανάγκη αυτή των Ρωμά που βρίσκονται σε καταβλισμούς, με το να τους αξιοποιεί για παράνομες δραστηριότητες. Ναι. Γιατί αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε να συμβαίνει γύρω μας. Δηλαδή ότι η εύκολη λύση είναι να αφήσεις τον καταβλισμό έτσι όπως είναι στην εικόνα που βρίσκεται σήμερα, να τους αφήσεις περιθωριοποιημένους, γετοποιημένους, έτσι ώστε να τους αξιοποιείς για παράνομες δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών, εγκληματικές ενέργειες, διάφορες τέτοιες δραστηριότητες και δράσεις. Πρέπει δηλαδή να σταματήσει να συμβαίνει αυτό για να σταματήσει και η κοινωνία, να αρχίσει η κοινωνία σιγά σιγά να βγάζει από μέσα της την όποια προκατάληψη μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω αν αυτό που λέω είναι κάτι που ισχύει, μπορεί να...
Επίσης τώρα το έγκλημα έχει διάφορες διαβαθμίσεις, έτσι, ναι. Υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό εγκληματικότητα, παραβατικότητα επιβίωσης, αυτό που είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μαζεύουν παλιό σίδερα και μπορεί να καταλήξουν κατηγορούμενοι, ας πούμε, για κλοπή και τα λοιπά. Υπάρχει όμως και οργανωμένο έγκλημα, υπάρχει και παραβατικότητα πιο σοβαρή και αδικήματα πιο σοβαρά, τα οποία όλα τελικά έχουν να κάνουν με αυτό, με το ότι είναι ένα κομμάτι, ένας υποπληθυσμός ο οποίος είναι εντελώς εκτός, ας πούμε, τον έχεις θέσει εντελώς εκτός, και άρα εκεί μπορεί να συμβαίνει το οτιδήποτε και να υπάρχει χώρος για να τους εκμεταλλευτούν κιόλας. Γενικά στο οργανωμένο έγκλημα οι Ρωμά δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Ποτέ.
Ναι.
Και συνήθως
κάποιος υπάρχει από πίσω.
Κατέχουν
λοιπόν
τις πιο χαμηλές θέσεις.
Κάποιος που δεν είναι Ρωμά, σωστά.
Πάντα.
Κάποιος ή κάποιοι.
Ναι. Πάντα. Και όντως οι καταβλισμοί προσφέρονται, ας πούμε, για τέτοιες δράσεις, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος και για διάφορους άλλους λόγους.
Υπάρχει το άβατο σε κάποιες περιπτώσεις που διευκολύνει για να...
Ναι. Το άβατο είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν υπάρχουν άβατα στην Ελλάδα. Δηλαδή...
Εσύ πιστεύει δηλαδή ότι η αστυνομία δεν, κάποιοι αστυνομικοί ή πολλοί αστυνομικοί δεν φοβούνται να μπουν μέσα σε οικισμούς?
Κοιτάξτε, όταν υπάρξει μία συμπλοκή ή κάποιο σοβαρό, ας πούμε, περιστατικό, το να πάει μία ομάδα ή ένα περιπολικό με δύο άτομα ή μία ομάδα δίας τεσσάρων ατόμων, ναι, εκεί μπορεί να φοβούνται.
Ναι.
Αλλά η αστυνομία που θέλει να παρέμβει, θα
μπορεί
το κάνει.
Παρέμβει,
δεν υπάρχει περίπτωση και παρεμβαίνει διαρκώς. Δηλαδή τώρα έχουμε οι καταβλισμοί Ρωμά, ας πούμε, είναι... Δέχονται τέτοια καταστολή που ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται και δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά δέχονται καθημερινά ακραία καταστολή. Είναι ο μόνος πληθυσμός που δέχεται αστυνομικές επιχειρήσεις κάθε μέρα σε ανεξέλεγκτο αριθμό ατόμων και σπιτιών. Μπαίνουν παντού χωρίς να έχουν πληροφορίες, ας πούμε, ότι εγώ έκλεψα ή εμπλέκομαι σε κάποιο αδίκημα, αλλά μπορεί ένα πρωί να δεχτώ εγώ, ας πούμε. Εγώ όχι, γιατί δεν μένω σε καταβλισμό, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω, οποιοδήποτε μένει σε καταβλισμό, να δεχτεί καταστολή, να δεχτεί αστυνομικό έλεγχο και πολλές φορές αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Άρα είναι ένας πληθυσμός ο οποίος καταστέλλεται πάρα πολύ εύκολα. Και όταν ακούω για άβατο λίγο δεν μπορώ.
Ναι. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να, από τη δική σας την εμπειρία και την αντίληψη που γνωρίζετε πολλά περισσότερα, να λύσω κι εγώ έτσι, απορίες και να βρω απαντήσεις σε θέματα που μας απασχολούν, γιατί κι εμείς προσπαθούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα από την πραγματική τους πλευρά για να κάνουμε και τη δική μας τη δουλειά σωστά, γιατί είναι και δικός μας ο ρόλος πολύ σημαντικός,
πολύ σωστά,
στο να αλλάξουν νοοτροπίες στην ελληνική κοινωνία, έτσι. Θέλω λοιπόν να πάμε στη δική σας την εμπειρία, γιατί φέρνω στο μυαλό μου το εξής. Για παράδειγμα, στα σχολεία που υπάρχουν παιδιά Ρωμά, είναι πάρα πολύ δύσκολο ως απίθανο να έχει γενέθλια ένα παιδί και να καλέσει το τσιγκανάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμη και αν καλέσει όλα τα παιδιά της τάξης. Αυτό το γνωρίζουμε.
Ναι.
Βέβαια, εντάξει, την ίδια στιγμή βέβαια και από την άλλη πλευρά το ίδιο τσιγκανάκι δεν αισθάνεται αυτή την προκατάληψη Και έρχεται και το ίδιο προκατηλημένο μπαίνει μέσα στο σχολείο. Mm. Συμβαίνει και αυτό, ναι, δηλαδή. Το, ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Είναι δηλαδή, ναι, μερικές φορές είναι αμοιβαίο όλο αυτό που συμβαίνει. Εσείς λοιπόν που μεγαλώσατε σε έναν οικισμό, Ρωμάνο, μου είσαι στην Αγία Βαρβάρα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
Ναι, εντάξει, εγώ γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα, ναι, οι γονείς μου γεννήθηκαν στην Αγία Βαρβάρα, μεγάλωσαν εκεί και τα λοιπά. Ο πατέρας μου είχε πάντα μαγαζιά στην Αγία Βαρβάρα, αλλά εγώ στο δημοτικό και μέχρι το λύκειο ήμουν στο Γάλλιο, ήμουν δίπλα. Μάλιστα. Από την Αγία Βαρβάρα.
Αισθανθήκατε ότι ήσασταν απόβλητοι που λέμε, δεν σας ήθελαν, ναι, 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 καθόλου.
Ξεκάθαρα, ναι, ναι. Ήμουνα σε ένα σχολείο στο οποίο ήμουν το μόνο παιδάκι Ρωμά. Και ξεκάθαρα ήμουν ξένη και διαφορετική, ήμουν η μαύρη, ήμουν έτσι,
ναι, ναι, ναι,
πάρα πολύ, και δέχτηκα διακρίσεις και από τους ίδιους τους δασκάλους, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά, το λέω και σε πολλές εκπαιδεύσεις που κάνουμε, όταν πια δεν μπορούν να αντιληφθούν τι τους λέω, ναι, με, ναι, θεωρητικά, ας πούμε, έτσι, πράγματα, τους λέω την εμπειρία μου, ότι εγώ όταν ήμουν στο δημοτικό, οι δάσκαλοι με βάζανε κάθε μέρα στο χώρο των δασκάλων, στο γραφείο των δασκάλων και με ψάχνανε για ψήρες. Κάθε μέρα. Μάλιστα. Ενώ δεν είχα ψήρες και ψάχνανε μόνο εμένα. Και τότε ήταν η πρώτη φορά που έκανα την ερώτηση στον εαυτό μου, γιατί σε μένα και όχι στους άλλους. Αυτό είναι η διάκριση. Ναι. Γιατί σε μένα και όχι, ναι, τους άλλους. Κάτι το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα, αλλά συμβαίνει μόνο σε εσένα.
Όπως επίσης συμβαίνει και το άλλο. Συμβαίνει κάτι στο σχολείο, κατευθείαν οι υποψίες πέφτουν στο παιδί που είναι, ναι, από τον καταβλισμό, ας πούμε. Το όνομα που πολλές φορές δεν ισχύει, τις,
ναι,
περισσότερες, ναι, φορές.
Ναι, εντάξει,
τις συντριπτικά περισσότερες, ναι, φορές. Δηλαδή, επειδή έχω δύο παιδιά που πηγαίνουν στο γυμνάσιο, τώρα τρίτη και πρώτη γυμνασίου, στη διάρκεια του δημοτικού λοιπόν είχαν συμμαθητές Ρωμά. Υπήρχε πάντα η εντύπωση ότι οτιδήποτε κακό συνέβαινε, πρέπει να κοιτάξουμε, ναι, το όνομα. Έλεγε κάποιο παιδί, κάτι μου λείπει από την τσάντα, κάποιος κάτι μου πήρε. Οπ, αυτός το πήρε.
Ναι.
Δηλαδή, κατευθείαν λειτουργεί η προκατάληψη.
Και έτσι, ξέρετε τι γίνεται. Yeah. Σε αυτή την περίπτωση, πολλές φορές τους Ρωμά, ακριβώς επειδή είμαστε προκατηλημένοι, τους δίνουμε μία αρνητική ταυτότητα ευθύς εξ αρχής και περιμένουμε να την επιβεβαιώσουν.
Yeah.
Άρα το πιθανότερο είναι ότι τα παιδιά αυτά θα την επιβεβαιώσουν. Όταν όμως τους δίνεις μια θετική ταυτότητα, ότι περιμένω από σένα ότι είσαι ένα καλό παιδί, ένας καλός μαθητής, έχεις δυνατότητες να πιστέψει το παιδί αυτό στον εαυτό του, τότε θα δούμε ότι μπορεί αυτή τη ταυτότητα τη θετική να την επιβεβαιώσει.
Η Αλεξάνδρα Καραγιάννη λοιπόν, πώς έφτασε σήμερα και είναι η Αλεξάνδρα Καραγιάννη, παρότι πέστη όλη αυτή την προκατάληψη στο σχολείο, τη βίωσε αυτή την προκατάληψη στο σχολείο, στο δημοτικό. Γιατί χρειάστηκε για έναν άνθρωπο σαν και εσάς μεγαλύτερη προσπάθεια.
Ναι, σίγουρα.
Έτσι, και αποφασιστικότητα. Εγώ δεν θα τα παρατήσω, θα συνεχίσω, θα είμαι στο σχολείο, θα διαβάζω. Πότε έγινε, πότε ήταν το turning point που λέμε στα ελληνικά εντός εισαγωγικών, το καθοριστικό σημείο στη διάρκεια αυτής της πορείας στο εκπαιδευτικό σύστημα που άλλαξε η ιδέα που είχαν για σας οι συμμαθητές σας?
Η ιδέα που είχαν οι συμμαθητές μου δεν ξέρω πότε άλλαξε και αν άλλαξε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν έφυγα από το δημοτικό και πήγα στο γυμνάσιο, πήγα σε ένα γυμνάσιο στο οποίο υπήρχαν και Ρωμά μαθητές.
Ναι.
Και Πόντι και Ρώσοι και ήταν ένα δημογραφικό,
ένα
πολυπολιτισμικό γυμνάσιο.
Αυτό βοήθησε?
Όπου βρήκα τον εαυτό μου, ναι, βοήθησε πάρα πολύ, αυτό, ναι, πάρα πολύ, γιατί υπήρχε μια αποδοχή, που, εντάξει, και εκεί οι καθηγητές, ας πούμε, είχαν τις προκαταλήψεις και τα λοιπά, αλλά δεν σε πολύ ενδιέφερε γιατί ήμασταν έτσι ομάδες και παρέες, οπότε δεν ένιωθες, εννοώ, ξένη και τόσο μόνη. Κάποια στιγμή όμως, εγώ στο Λύκειο άρχισα να βλέπω γύρω μου διάφορα πράγματα, την άδικη καταδίκη ενός δικού μου προσώπου λόγω προκατάληψης, ενδοοικογενειακή βία, ενδοσυντροφική μάλλον βία, να το θέσω καλύτερα. Είδα πολλή αδικία γύρω μου και κάποια στιγμή είπα στον εαυτό μου, δεν γίνεται, θα γίνω δικηγόρος για να διεκδικήσω δικαιοσύνη για όσους τη στερούνται. Αυτό ήταν το κίνητρό μου, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήμουν και τόσο καλή μαθήτρια, αλλά ένιωθα αυτό το πράγμα να με πνίγει. Έτσι. Και όντως τώρα, ας πούμε, ασχολούμαι και με το ποινικό κυρίως και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσπαθώ μέσα από τη νομική επιστήμη και τα εργαλεία που σου δίνει η νομική επιστήμη να βελτιώσω τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Και δυστυχώς το τραύμα που κουβαλάω μέσα από τη δουλειά μου με την έννοια ότι βλέπω τόσο τραγικές καταστάσεις, τόση αδικία, ανθρώπους που χάνουν τα παιδιά τους, που τους τα παίρνουν τα ιδρύματα, ναι. Γιατί ήταν μια μπίζνα αυτή, ναι, τώρα, ναι, πολύ μεγάλη, ειδικά τις προηγούμενες δεκαετίες που εγώ δεν το βίωσα, αλλά εξακολουθούν πολλοί άνθρωποι να χάνουν τα παιδιά τους γιατί είναι φτωχοί. Ένα σύστημα το οποίο παραγνωρίζει κάθε ανάγκη, ας πούμε, των ανθρώπων, που τους συμπεριφέρεται σαν σκουπίδια, που δεν τους εξυπηρετούν, που δέχονται βία μέσα στα νοσοκομεία, από γιατρούς, από ΜΕΕΣ, γυναίκες όταν πάνε να γεννήσουν, αναγκαστικές στηρώσεις με την έννοια ότι οι γυναίκες δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες και τους λένε ότι για το καλό σου κάνει στήρωση. Πολλά, είναι πάρα πολλά, και αυτό μου δημιουργεί ένα τραύμα εμένα, ας πούμε, η καθημερινή αυτή εμπλοκή, και πολλές φορές νιώθω ότι δεν ξέρω πού βγάζει, είναι τόσο χαοτικό όλο αυτό, δεν μπορείς να τα παρατήσεις, αλλά πρέπει να δεις και κάτι γύρω σου, ας πούμε, να συμβαίνει και να αλλάζει, δεν μπορείς μόνος σου να τα αλλάξεις όλα. Σωστά. Ούτε να τα κάνεις όλα, ούτε να τα αντέξεις όλα.
Αυτό που έχω εγώ σαν βίωμα πάλι από το σχολείο των παιδιών μου είναι το εξής. Όλοι περιμένουν, και πρώτοι από όλους οι εκπαιδευτικοί, ότι το τσιγκανάκι που θα έρθει στο σχολείο μετά από 2-3 μήνες θα εξαφανιστεί, ναι, δεν θα επιστρέψει, ότι δεν θα δείχνει κανένα ενδιαφέρον στο μάθημα και ότι είναι νομοτέλεια, ότι όλο αυτό γίνεται απλά και μόνο για το επίδομα και τίποτα περισσότερο, και κάποια στιγμή θα φύγει και θα επανέλθει την επόμενη χρονιά στην ίδια τάξη,
ναι,
και κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ναι.
Θα μπορούσε να είναι καθοριστικό για το να αλλάξει αυτή η αντίληψη, το να επιμείνουν οι κοινότητες των Ρωμά, τα παιδιά τους στο σχολείο, να είναι κανονικά, τέλος πάντων, να φοιτούν χωρίς απουσίες, ή τέλος πάντων να δείχνουν το ενδιαφέρον, και πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό. Δηλαδή, παιδιά που θα έρχονται και σε πείσμα όλων των προκαταλήψεων που υπάρχουν να ενδιαφέρονται για το σχολείο και το μάθημα και να έχουν ένα στόχο, όπως είχατε εσείς και καταφέρατε τελικά να σπουδάσετε δικηγόρος και να υπερασπίσετε αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα των ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο.
Να σας πω, γιατί ξέχασα να το πω πριν, ότι οι περισσότεροι Ρωμά που δέχονται βία και διακρίσεις, ακόμα και τα παιδιά μέσα στο σχολείο που δέχονται bullying και τα δέρνουν, ναι, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά δυστυχώς, πρέπει να αρχίσουν να καταγγέλουν, έτσι, ναι, γιατί έχουμε μάθει ότι οι Ρωμά υπερεκπροσωπούνται στο ποινικό, ας πούμε, σύστημα ως κατηγορούμενοι, και άρα είναι εγκληματίες, υπάρχει αυτό το στερεότυπο, αλλά αν αρχίσουν οι Ρωμά να καταγγέλουν όλα αυτά τα οποία, τις διακρίσεις και τη βία που δέχονται, τα δικαστήρια δεν θα τους χωράνε. Θα πρέπει να φτιάξουμε καινούργια δικαστήρια μόνο, ναι, για τους Ρωμά. Άρα είναι πολύ βασικό για μένα να καταγγέλνουν και να αρχίσει να φαίνεται και η άλλη εικόνα. Που οι άνθρωποι δεν το κάνουν γιατί φοβούνται, γιατί δεν έχουν τα χρήματα, γιατί θεωρούν ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά, γιατί είναι ένας αποδυναμωμένος πληθυσμός ούτως ή άλλως. Αλλά σε σχέση με την φίτησή τους, υπάρχουν παραδείγματα σχολείων, ας πούμε στον Ασπρόπυργο, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, που είναι μέσα στον καταβλισμό, σε έναν από τους πιο περιθωριοποιημένους καταβλισμούς στην Ευρώπη, που η φίτηση των μαθητών Ρωμά είναι στο 95% και τα παιδιά έχουν μια πολύ συνεπή φίτηση. Πώς το πετυχαίνουν αυτό? Υπάρχει εκεί μια διευθύντρια, η οποία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κοινότητα, η οποία τους γνωρίζει όλους προσωπικά, η οποία όταν ένα παιδί θα λείψει θα πάει την ίδια μέρα στο σπίτι και θα αναζητήσει το παιδί, θα της πει η μαμά γιατί δεν ήρθε στο σχολείο, θα δει ποιο πρόβλημα υπάρχει και θα προσπαθήσει όσο μπορεί να το λύσει, αν μπορεί. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, η συνεπής φοιτηση είναι πολύ δύσκολη και άρα πρέπει να υπάρχει μια, όχι η δασκάλα, η διευθύντρια, γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα, ναι, το κάνει από καλή διάθεση και είναι εξαντλητικό αυτό το πράγμα. Αλλά η κοινωνική υπηρεσία, το παράρτημα Ρωμά, γιατί έχουμε κοινωνικές υπηρεσίες και κέντρα κοινότητας με παραρτήματα Ρωμά σε πολλούς δήμους της Ελλάδας, θα πρέπει να ασχολούνται καθημερινά με αυτό το κομμάτι.
Πρέπει δηλαδή να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια.
Χρειάζεται
και
κοινωνική
των
στήριξη. Κοινωνική, ναι, κοινωνική στήριξη. Αυτό. Δηλαδή χρειάζονται και άλλες. Δεν μπορείς να περιμένεις απλά. Δηλαδή να του πεις πήγαινε σχολείο γιατί αυτό είναι το σωστό και αυτό θα σου προσφέρει μια καλύτερη ζωή. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Το ξέρουν όλοι.
Πρέπει και να αγκαλιάσει και η κοινότητα την κοινότητα των Ρωμά. Πρέπει και η κοινότητα του σχολείου να αγκαλιάσει την κοινότητα των Ρωμά. Και όταν λέω κοινότητα του σχολείου, δεν εννοώ μόνο τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τους γονείς των υπολείπων παιδιών.
Σίγουρα, αλλά σας ξαναλέω ότι και οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν τεράστια ευθύνη να βοηθήσουν. Ναι. Τεράστια ευθύνη. Και είναι η δουλειά τους έτσι. Και πολλές φορές συναντάμε κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι προορίζονται να δουλεύουν για τους Ρωμά, στα παραρτήματα Ρωμά.
Και κάνουν κάτι και κάνουν άλλα πράγματα.
Και όχι απλά κάνουν. Κουβαλάνε ίδιοι προκαταλήψεις και στερεότυπα, τα οποία λες δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι το κάνουν.
Εσείς τι αισθάνεστε ότι πρέπει να κάνετε για να βοηθήσετε προς τη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά που συζητάμε? Σε ποιους στοχεύετε, με ποιους μιλάτε, τι επιδιώκετε προσωπικά? Γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, που έχει έναν στόχο στη ζωή του. Αισθάνεστε ότι έχετε μια αποστολή.
Μια ευθύνη, θα έλεγα, μια καλύτερα. Ναι. Okay. Μια ευθύνη νιώθω ότι έχω, χωρίς απαραίτητα να μου την έχει δώσει κάποιος. Έτσι το νιώθω εγώ, έτσι. Ναι. Μια ηθική, κατά κάποιο τρόπο, υποχρέωση.
Σε ποιες κατευθύνσεις, λοιπόν, είναι η προσπάθειά σας?
Εγώ δουλεύω πολύ με τις γυναίκες και τα παιδιά. Ναι. Έτσι. Και με τα παιδιά και μέχρι τα 18, δηλαδή, και με τους νέους, ας πούμε. Και είναι πολύ αισιόδοξο, δηλαδή όταν βρίσκομαι κοντά τους, τα μηνύματα που παίρνω και η θέληση και η διάθεση που βλέπω από την πλευρά τους είναι πάντα πολύ αισιόδοξη, δηλαδή αυτό μου δίνει πραγματικά δύναμη. Δεν βλέπω αυτό που ο κόσμος αντιλαμβάνεται στερεοτυπικά, ότι οι Ρωμά δεν θέλουν να ενταχθούν, ότι οι Ρωμά είναι παραβατικοί, δηλαδή όλο αυτό που υπάρχει σαν στερεότυπο, εγώ δεν το βλέπω, εγώ βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω ανθρώπους που προσπαθούν, που παλεύουν, που θέλουν, που δεν μπορούν, που αδικούνται, που έχουν όμως και μια δύναμη και καταβάλουν μια προσπάθεια καθημερινά, το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο. Άρα για μένα η κοινωνική ένταξη πραγματικά μπορεί να επιτευχθεί, γιατί υπάρχει και διάθεση και θέληση από την κοινότητα. Εξάλλου καμία κοινότητα δεν αυτοπεριθωριοποιείται με δυσμενείς όρους, έτσι. Δεν γίνεται αυτό, να επιλέξει ξαφνικά μια κοινότητα να ζει στο περιθώριο, σε καταβλισμούς, να τη τρώνε τα ποντίκια, να ζει με σταλήματα και τα λοιπά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Αυτά πρέπει να αλλάξουν σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή είναι ντροπή για όλη την κοινωνία αυτό που συμβαίνει.
Δηλαδή είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, δηλαδή ας το αφήσουμε στην άκρη αυτό, ναι. Γιατί υπάρχει σαν στερεότυπο ότι δεν θέλουν να ενταχθούν. Μα δεν μπορείς σαν ευρωπαϊκή χώρα να ανέχεσαι τέτοιες συνθήκες διαβίωσης. Δεν μπορείς να ανέχεσαι εντός της επικράτειάς σου καταβλισμούς και παιδιά τα οποία γεννιούνται και μεγαλώνουν πάνω στο χώμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Είναι λύση, παίρνουμε μια οικογένεια ή βοηθάμε, στηρίζουμε μια οικογένεια που ζει υπό αυτές τις άθλιες συνθήκες, όπως είναι να μετεκατασταθεί σε ένα σπίτι, σε έναν οικισμό και να πάψει γετοποίηση? Και είναι εύκολο να γίνει αυτό?
Υποτίθεται ότι η χώρα μας υλοποιεί πρόγραμμα προσωρινής μετεγκατάστασης και βελτίωσης συνθήκων διαβίωσης από το 2017 και μάλιστα...
Άρα υπάρχουν και χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να πηγαίνουν
και εθνική πόροι και ευρωπαϊκή πόροι, αλλά δεν εκταμιεύονται, γιατί από το 2017 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία μετεγκατάσταση. Αλλά το τρελό είναι ότι παρουσιάζεται, ας πούμε, δηλαδή το Υπουργείο προβάλλει αυτό το πρόγραμμα σαν ζωντανό και υπαρκτό, ενώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Οπότε, τι να σας πω, αν δεν προχωρήσει αυτό το κομμάτι της βελτίωσης συνθήκων διαβίωσης...
Αυτό που λέτε είναι τρομακτικό και κάτι δείχνει. Δείχνει ότι δεν υπάρχει πραγματική θέληση, πραγματική πολιτική βούληση για να αλλάξουν τα πράγματα.
Πραγματική πολιτική βούληση δεν υπάρχει, και υπάρχει και ένα άλλο τρομακτικό που μας το τόνισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμασταν σε φάση να φτιάξουμε μια δεύτερη εθνική στρατηγική για τη δεκαετία 2030. Μας είπε ότι δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου με το κομμάτι του ρατσισμού και του αντιτσιγκανισμού και άρα θα πρέπει κάπως να εστιάσετε σε αυτό, γιατί φαίνεται ότι το κλειδί για την ένταξη είναι να βληθούν οι ανισότητες και ο ρατσισμός και τα λοιπά, γιατί μάλλον αυτό εμποδίζει την ένταξη.
Ναι.
Όντως, ενώ έχουμε σήμερα, ας πούμε, και στην εθνική στρατηγική πολύ συγκεκριμένη στόχευση για την καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων και του αντιτσιγκανισμού, ενώ έχουμε και ένα Εθνικό Συμβούλιο κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, στο οποίο συμμετέχω μάλιστα ως μέλος, ενώ έχουμε θεωρητικά και στα χαρτιά μια στόχευση, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση, στην πράξη βλέπουμε ότι ο ρατσισμός μόνο γιγαντώνεται. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Δεν βλέπουμε δράσεις για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί ξεκινάει σταδιακά από διακρίσεις, από απλές πράξεις, από ρητορική μίσους, κλιμακώνει σε ρατσιστική βία, και η ρατσιστική βία μπορεί να ξεφύγει τόσο πολύ που το είδαμε να συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια με το ολοκαύτωμα.
Ναι.
Έτσι, από κάπου ξεκίνησε και αυτό.
Σωστά.
Από κάπου ξεκίνησε. Οπότε υπάρχει τώρα τόση βία.
Γιατί, και είναι κάτι που δεν το συζητάμε συνήθως. Δεν αναφέρεται.
Δεν αναφέρεται και, είναι επικίνδυνο αυτό.
Το τεράστιο νούμερο, ο πληθυσμός Ρωμά που θανατώθηκαν από τους Ναζί, έτσι.
Ναι.
Ναι.
Ναι,
είναι και μια γενοκτονία την οποία την έχουμε ξεχάσει ή δεν θέλουμε να την αναφέρουμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Ναι, και εξακολουθούμε να έχουμε σήμερα ανθρώπους οι οποίοι δέχονται ρατσιστική βία, πολύ σοβαρά περιστατικά, ξυλοδαρμή κτλ. Αστυνομική βία, θανάτους από αστυνομικούς, νεαρών Ρωμά, πολύ βασικό. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αντίδραση, ας πούμε, σε αυτό. Λέει, το θεωρούμε ένας λιγότερος. Ναι. Η παιδιά, ας πούμε, τα οποία η μικρή Όλγα στο πέραμα που είχε πεθάνει στην πόρτα του εργοστασίου, τα παιδιά που ζούσαν, που ήταν άστεγα με τις οικογένειές τους κάτω από τη γέφυρα στην Πέτρου Ράλη, που το πάτησε το αυτοκίνητο, και σαν να πεθαίνει ένα αδέσποτο γατάκι, έτσι, δηλαδή είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
Μα το αισθανόμαστε συνέχεια ότι αυτά τα παιδιά είναι σαν να είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, ότι δεν ασχολείται κανείς και ότι δεν απολαμβάνουν σε καμία περίπτωση ή ότι δεν δικαιούνται να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό είναι τραγικό. Μόνο να το αντιμετωπίσει.
Ναι,
να
πρέπει ο κόσμος να καταλάβει αυτό,
έτσι.
Ότι ενώ δεν υπάρχει κάποιος νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση των Ρωμά σε υπηρεσίες και δικαιώματα, στη πράξη οι διακρίσεις που δέχονται είναι πάρα πολύ σοβαρές. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα ταχυδρομείο και να του πει «Δεν σε εξυπηρετώ», να τον πετάξουν έξω κανονικά. Και δεν καταγγέλλονται αυτά. Αυτό είναι πολύ βασικό.
Το γεγονός ότι υπάρχουν προγράμματα, λοιπόν, χρηματοδότησης για μετεγκαταστάσεις που δεν υλοποιούνται, χρήματα που χάνονται προς αυτή την κατεύθυνση, είναι εύκολο να καταγγελθεί. Εμείς σήμερα από αυτήν εδώ την εκπομπή το λέμε και ακούγεται. Δεν πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Επιτέλους αξιοποιήστε όλους τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας για να βοηθήσουμε να ξεριζωθεί η προκατάληψη απέναντι στους τσιγκάνους.
Ναι, πρέπει να υπάρξει και πολλή δουλειά με τους δήμους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί γενικότερα η κοινωνική ένταξη επιτυγχάνεται πάντα καλύτερα σε τοπικό επίπεδο. Το έχουμε δει στην πράξη αυτό. Αλλά οι Δήμοι χρησιμοποιούν πολλές φορές τους Ρωμά και σαν πολιτικό παιχνίδι, έτσι. Ειδικά προεκλογικά, υπόσχονται στους μη Ρωμά ότι θα διώξουν τους Ρωμά. Στους Ρωμά υπόσχονται ότι θα τους φτιάξουν σπίτια ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και παίζουν έτσι, τους έχουν σαν μπαλάκι πολιτικό. Οπότε και οι Δήμοι έχουν τεράστια ευθύνη εδώ και θα πρέπει να κάνουν πολύ, πολύ σοβαρή δουλειά. Δεν είναι μόνο δουλειά της κυβέρνησης, της κεντρικής κυβέρνησης, είναι και δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πρέπει να υπάρξει εκεί πέρα μια στόχευση και από τις ίδιες ενδεχομένως τις κοινότητες και από τις οργανώσεις και από την κυβέρνηση και από... θα πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Ας πούμε τη δεκαετία του 90. Οι Δήμοι που είχαν και ένα δίκτυο και συνεργάζονταν μεταξύ τους για τα θέματα των Ρωμά. Γιατί συνεργάζονταν? Γιατί τότε υπήρχαν τρελές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνανε όλοι, ας πούμε, τσιγκανόφιλοι
και
τότε.
Και δεν ξέρουμε και πόσα χρήματα πήγανε πραγματικά.
Ναι,
στις,
ναι, και λέγανε ότι εμείς, άμα η κυβέρνηση δεν μας κάνει αυτό και δεν δεχτεί να κάνουμε εμείς εδώ πέρα να εντάξουμε τους Ρωμά, εμείς θα το διεκδικήσουμε και θα πολεμήσουμε. Και θα... Γιατί θα πολεμήσουμε? Γιατί θέλανε τις χρηματοδοτήσεις. Και τότε κάναν τη δουλειά που έπρεπε. Αλλά μετά, όταν, ας πούμε, πάλι το θέμα ξεχάστηκε, περιθωριοποιήθηκε και άρχισε πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέτει πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να πάρεις χρηματοδοτήσεις, δηλαδή ουσιαστικά σου είπε πρώτα θα κάνεις και μετά θα πάρεις και θα ξέρω που πάνε τα χρήματα, τότε όλοι έστρεψαν το βλέμμα τους προς άλλες κατευθύνσεις, προς πιο εύκολες χρηματοδοτήσεις.
Μάλιστα.
Και κάτι τελευταίο θέλω να πω. Υπάρχει επίσης η αντίληψη ότι οι Ρωμά δεν προσφέρουν τίποτα. Ότι δεν πληρώνουν φόρους, ότι ζουν εις βάρος μας, παρασιτούν κτλ. Να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας φυσικά και δεν θα πληρώνουν φόρους, άρα είναι πολύ βασικό να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν σε αυτό. Αλλά επειδή αναφέραμε και το κομμάτι των Δήμων, ξέρετε πόσοι Δήμοι έχουν πάρει χρήματα για δράσεις που αφορούν Ρωμά, για προγράμματα και φτιάξανε την περιοχή του στο όνομα των Ρωμά. Φτιάξαν δρόμους, φτιάξαν πλατείες, φτιάξαν κοινωνικές υπηρεσίες, στελεχώσαν κοινωνικές υπηρεσίες. Οπότε οι Ρωμά έχουν προσφέρει ουσιαστικά στη τοπική τους κοινωνία πάρα πολύ. Ξέρετε πώς οι Ρωμά σήμερα είναι ανακυκλωτές, οι σκραπατζίδες, οι παλιατζίδες που λέμε, που είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά, η οποία ουσιαστικά είναι αδήλωτη γιατί δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούν με νόμιμο τρόπο και κάνουν όλη τη φθηνή δουλειά των εργοστασίων που οι μεγάλες εταιρείες ανακύκλωσης θα ήθελαν πάρα πολλά χρήματα για να τη κάνουν και οι έχοντες βγαίνουν πολύ πιο κερδισμένοι από τους Ρωμά. Άρα κάτι προσφέρουν και οι Ρωμά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και εμείς όσο μπορούμε θα προσπαθούμε κάθε φορά να λέμε αυτό που πρέπει να λέμε. Αλλά είπαμε, για μια ακόμη φορά πρέπει να επιμείνουμε ότι η χρηματοδότηση υπάρχει για τα προγράμματα αυτά, για τις δράσεις αυτές, για την απογκετοποίηση, για να φύγει από τη μέση προκατάληψη, πρέπει να αξιοποιούνται μέχρι το τελευταίο ευρώ.
Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.